Израилдің баштың жылары. Израилчілерінің кейір мұрнында Ханаанға, дүрзі бұрғанларға жүдүр, янзы бүрүчонлар, хеттер, гергестер, аморлар, хананейлер, ферестер, хиввейлер болғаш, иевустар чұртап тұрған. Ол хамық чонларны чамдықта хананейлер дейір. Тыққа көйіп ачыттары дейш, дейіргі чаяқчы хананейлеріні қырық қардып шейтбірлейін. Хананейлерінің қол бұрғанлары ваал білі астарта болыр. Ваалға мөгейерін ұят чок самыра ашқын үдейір тұрған. Бейдіктерді вадар ваалға мөгейер черлерге өргілді рекеп салыр. Аңа кежелеріні безін өргүйір тұрған. Израильчілер Ханаанның дәвіскерінгі чұрттай берген. Оғын қызыға арларын жа Амғы Палестинаның Израиль күріне, дәвіскері болғыш Иордан хемнің чөйін таласында чамдық черлер керіп тұрған. Моисей черіне 10 үй Израиль аймаққа, Иаковтың 10 үй оғлының 11-і, Рувим, Симеон, Иуда, Дан, Нефалим, Гат, Асир, Исахар, Завулон, Иосиф. Иосифтің айма Бодының әйілжейінде 10 үй оғлы Ефрем білі Манасиядан оқталған үй аймаққа чарлар тұрған. Болғаш Вениаминнің үре салғалының аразынға үліп берген. Базы бір аймақ, Левини, Бодыңға үлік жер албаған. Левиттеріні бұрған, оң ұдықтық өрге майғынынға баран болыры білі шіліп алған. Олар Израилдің өскі аймақтарының жерінде тұрар хорайларға чұртап тұрғанлар. Ханаан жекелген соңында, баштайғы 300-400 жылдарда 10 үй Израил аймаққа Чаңғыз ай ерге чағырға тұрбаған. Оларыны Чаңғыз бұрған, дейір білі ченнің чаяқчызынға пүзірел қатыштырып тұрған. Ындық да болса, олар дүрзі бұрғанларға пүзірер чорық чекеріп, аразында чұрттап тұрары чонларының бұрғанларынға мөгейіп, бұрғанның айты ұшқынларынан ойталап шақ болғанлар. Кем бұрғызы болғаш, дүрзі бұрғанларға чүдүрі деш, дейіргі чаяқчы Израиль жекеленіп, оны кезедіп тұрған. Израильдің чағылашып тұрған тайсынлары Муафтар, Амоннар, Амаликтер, Филистимнер, Хананейлер болғаш Мадианнар, Израиль чонны үптеп чағырып ап келгендер. Ол чонларға тарлатқаш, израильчілер ұлы хинчек көріп, хосталыры білі бұрғандан тілеп тұрғандар. Дейіргі чаяқчы Бодының әйе көріш күні білі чонны тайсынлар қолындан қанғалар баштыңжыларыны оларының арасындан үндір етіп тұрған. А қашан баштыңжылар өлік барға, чон қаттап базы дүрсі бұрғанларға пүзірерін жекеріп, дейіргі жаяқшының келеңін Бодыңға қаттапла таварыштырып, мұрнындағызындан да тоғыра чүйілдер үлгедір болған. Израильдің баштыңжылары Гафаниил, Аот, Самигар, өттір біліп медегілер кәрешен Девора, Варак, Гедеон, Авимелех, Тола, Иаир, Иефай, Ипцон, Элон, Авдон, Самсон болғаш Самуил олар болыр. Бұл омға оларының чүгілі чамдығызының тұғайында чұғалар біз. Ынжап көйерге, ол үйеді Израильге қаан тұрбаған. Кеші бір үзіп одының шын деп бодар жүйесін қалып тұрған.